Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Današnju emisiju počinjemo možda i najvažnijim događajem koji će biti održan večeras. 13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture počinje, kao što rekoh, večeras na dva mesta na kojima će biti otvorene čak 4 izložbe. U Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograd u 18 sati biće predstavljene dve postavke, Lisabon nastupa i nagrade i konkursi 2017-2018, dok će u galeriji RTS-a od 19 sati biti ugostiti još dve pod nazivom Ivan Antić arhitektonično i stanovanje Housing 2017. Vraćamo se sadržaju današnjih kulturnih krugova. Pratimo festival dokumentarnih filmova Beldox. Ove godine biće viđeno čak 98 filmova u 14 različitih sekcija i u 11 bioskopskih sala. Danas je u Domu Vojske Srbije predstavljena knjiga Vitezovi reda zmaja, Drankofori, autor je Živojin Andrejić. Predstavit ćemo i zbornik o umetničkom nasljeđu Kube, a potom čuti nešto više o koncertu Niškog simfonijskog orkestra koji je gostovao u Sofiji povodom Dana Evrope. Pratimo i najavljujemo manifestaciju Noć muzeja. Ostanite sa nama do 16 sati. Juče u okviru Beldoksa prikazan film Majči, mladog hrvatskog reditelja Josipa Lukića. Ovo je bila međunarodna premijera filma koji je snimljen kao ispitna vežba na trećoj godini akademije, kada je zadata tema bio portret. Autor je izabrao da glavna junakinja filma bude njegova majka, koja mu je otkrila sve ono što je oduvek hteo da zna, pa i mnogo više. Film Majči, za vreme kog su se mnogi smejali, a posle kog su i plakali, gledala je Ana Vučković-Denčić.
Sredovečna žena sedi na terasi splitskog hotela iz doba socijalizma i otkriva sinu, inače reditelju, kakav je njegov otac bio u krevetu, koliko je imala abortusa, seksualne prakse i istoriju nasilja u njihovoj porodici, ko je bio Srbin ko Hrvat, govori o tabuima, ali i o trivijama. Da li je najbolji pevač Arsen, ko je homoseksualac na estradi, zašto Čilić nema harizmu Ivaniševića i da li je plakala kad je umro Tuđman. Pred nama je jedna obična žena, pred nama je nesalomiva, harizmatična i autentična dragica, zbog koje film Josipa Lukića razoružava. Josip Lukić.
Mislim da moraš početi kao s nekim stvarima koje znaš. Ne da mi se radi filmove o nečemu šta nisam prošao ili neko meni blizak. Ja volim raditi te polubiografske priče, možda nekad malo nadodan, ali većina je to motivirano. Jer ono stvarno mi je obitelj, ono živopisna garnitura liku, uključujući i mene. Pa znam da dilo je lako, ali nije lako živi naše živote. Mislim, mi imamo tu neku lagodnu nošenja s tim crnilom. Mislim, to je Mediteran, Split, imamo neke te kao, da, neka nošenja duhovno. Mislim, kaj vi u Beogradu, taj crni neki humor s nevoljom, taj sarkazam. Ja i mater imamo inače uvijek tako otvoren odnos. Zapravo sam htio postići ovom filmom, ne znam, sam uspija, da te vrti, kao što te život vrti, znaš, da se smiješ, pa plaćaš, pa se smiješ. To mi je stalo bilo, to je bio koncept, a drugi koncept je bio, pošto je moja mater i bipolarna, a vjerojatno sam blizu i ja, mislim, bipolarni smo nekad. Onda sam takav tija film, ne znam, si primijetio te, znaš, malo plaća, suza, mislim, Mediteran, to sam tija.
Kako je majka reagovala kada je vidjela film u kome se potpuno ogolila?
Pa kad me odgledala prvi put, je rekla da je plakala i da je već zaboravila, i onda nakon 3 mjeseca me opet tražila i ona ga je pogledala i opet je plakala i ona mi je rekla previše sam ti se otvorila. Ali ovo zadovoljno je, mislim. Mislim, to je nastalo sad u Hrvatskoj da ona ne priča. Uglavnom, otac više ne priča sa mnom, njena mater više ne priča sa njom. Prijem da sam hrvatski knauzgard. Ali tako sam se sjećao, izašao je članak u Jutarnji list od Jurice Pavića, to je naš kao, tu kao kad izađeš, to je to kao naš. I moj otac je valjda saznao, mislim, to mi je rekao ovaj Ali, kao, izašao si u Jutarnji listu, kao, sad je to uspjeh, znaš. Moj otac je vjerojatno tad prvi put pročitao, on uopće nije znao za film, a šalje mi pare dok studiram, nešto mi šalje, jako smo dobri, imamo odnos odličan. I onda on rekao, koga briga za tebe, nemaš talan posao, nemaš tajni, nemaš ovo ono. I uglavnom on je, ja sam samo šutio, i onda on je valjda taj članak, tad prvi put pročitao, Pavićić ti piše kritike da ti stali sve. On nema ono kao da sakri. Tako da je tu ono vjerojatno nastao neki lom. Nismo se više čuli od tad. I samo da završim tu priču, ja sam dobio dekanovu nagradu na akademiji i poslao sam mu sliku akademije nagrade i kao tu poruku, vidiš da se isplati degradira familiju, ali nije mi ništa govorio.
Kakav je njegov odnos sa majkom?
Pa naš je odnos, mislim, uvijek bio prisan. Ona ti je ponosna na mene. Ona stalno kao govori da ću ona napraviti jedan dobar dugometražni film kada ona to osjeća. Uglavnom, a mislim, ona je umjetnička duša, mislim da se to vidi. Ona je karizmatičnija od mene. Mislim, samo što je jebiga, živjela u socijalizmu i nije imala priliku, znaš, 18 godina, mater vala. Ta koviljka, ona je odlučila, Dragica je zgodna, ona će se ženit, nećemo je plati faks. I eto, to su ti životi u socijalizmu, neki. Tako je to vrijeme grubo bilo. Nijem dala da ide na balet, nisam dali da Njemač, mislim, ona je pisala. Ali ostala je ta umjetnička duša, samo ona nije svjesna toga. Ona nije uopće svjesna sebe. Ona uopće nije svjesna da ostavlja trag, da uopće to je ono... Ona nema uopće tu percepciju, ali zato mislim da je to njena veličina. Uopće nema taj doticaj koliko je karizmatično.
Da li je bio svjestan šta čini praveći ovaj film?
Ja sam to stavio na film, znao sam šta će to... Donijet, naravno nisam budala, kad sam razmišljao portret, nije mi se radilo, razmišljao sam, znaš, o nekim hrvatskim osobama, ali sam shvatio iznutra da će ovo biti ono, nekako najjača priča, ali najviše sam htio riješiti neke svoje stvari, možda vam zvuči sad to pretencijalno, ali ima naše da sam, da je moj materni život dobija smisla s ovim filmom, znaš, i to je ocu mom neka poruka, ne znam, nekako, znaš, ono, to je čudno.
Poznata po tom, sredom, petkom i četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom, u sali lom, a dobar ton. Mala sala, ali dobar klub, stojim. Gledam, naslonjen na stubu salilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U salilom, a mene gađa svaki ton. Noć potrajala dugo, žeć stala sve veća svest, suzila se sa svim, idem, mada kasnim. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave, beži mi iz glave. Prođe sve, kada vreme slike obriše, kad prođe sve. Jedna će suza ko meduza nežno da opeče, kad prođe sve, kad prođe sve, kad prođe sve. Noć potrajala dugo, žeć postala sve veća svest. Suzila se sasvim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć, postala sve veća oči. Ni zelene, ni plave, beži, beži mi iz glave.
Pre smo čuli prikaz filma Majči hrvatskog reditelja Josipa Lukića na Beldoksu. Evo u današnjem kulturnim krugovima osvrćemo se na aktualni 11. festival dokumentarnog filma Beldoks i slušamo Vesnu Perić i kritiku filma Biljane Tutorov Kada dođu svinje.
Hvaljeni i nagrađivani dokumentarac Biljane Tutorov Kada dođu svinje, premijerno kod nas prikazan još na prošlogodišnjem festivalu autorskog filma u Beogradu, predstavlja intimističku priču jasno vođenu idejom da je lično, istovremeno i političko. Protagonistkinja Dragoslava, inače autorkina tetka, penzionisana je profesorka iz Bačke Palanke sa opozicionarskom biografijom, koja pokriva kako period režima Slobodana Miloševića, tako i političke prilike u Srbiji u poslednjoj dekadi. Dragoslavin svetonazor oblikuje misao da čovek koji nije političan ne može biti ni moralan. Njen portret u mirnom vojvođanskom mestu autorka tka kroz četiri nivoa. Jedan je Dragoslavin nežni odnos sa troje unučadi, drugi je njen odnos sa dve najbolje prijateljice, treći je, možda i najoskudnije dat, odnos sa suprugom, a četvrti su Dragoslavine kontemplacije na temu neophodnosti političkih angažmana. Možemo reći da se inovativnost ogleda u tome što je protagonista sa tako snažnom političkom svešću žena. Na tri televizijska ekrana u kući Dragoslava neprestano prati vesti. Međutim, čini se da se tu ta inventivnost u smislu rodne emancipacije i iscrpljuje. Scene sa unucima, suprugom i prijateljicama su prerežirane. Režija igranih scena u dokumentarnom filmu nije nikakva nepoznanica, no čini se da Biljana Tutorov kao autorka i rediteljka suviše često poseže za otvorenim rediteljskim i mizansenskim intervencijama, ne ostavljajući mnogo prostora za observacijski dokumentarac. Dragoslava je nasumnjivo filmična junakinja, ona posjeduje urođeni performerski dar i ona u potpunosti nosi ovu dokumentarnu priču. Jedna od manjkavosti svakako je i nedostatak ritma i scena koje bi mogle nositi jasniji akcenat i kulminaciju. Spoj arhivskog materijala, televizijskih snimaka predsjedničkih govora, građanskih protesta, saopštavanja izbornih rezultata sa dokumentarno igranim scenama nadograđen je prepoznatljivom numerom koja lajtmotivski boji zvučnu sliku, a to je naslovna numera Kad dođu svinje, Nade Knežević, s početka 70-ih, čije stihove, pune oporosti i satire, potpisuje Bora Ćosić. Dugometražni dokumentarac Kada dođu svinje, Biljane Tutorov, domaćem gledaocu, svedoku raspada bivše zemlje i naviknutom na turbulentna politička događanja, ne donosi velika otkrića. On je svakako atraktivniji inostranoj publici, a na prošlogodišnjem Sarajevskom filmskom festivalu ovenčan je nagradom Evropske dokumentarističke mreže.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. J'ai 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonné. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevée au pays de Luther, et moi en mer.
Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme. Ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse. On me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas huir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U Domu vojske Srbije danas je predstavljena knjiga Živojina Andrejića Vitezovi reda zmaja, Drakonofori, u izdanju Centra za mitološke studije Srbije. U ovoj knjizi nalaze se i brojne fotografije. Viteški red zmaja je nastao u vreme rimskog cara Konstantina Velikog, a onda preko Svetog Đorđa, zmajeva Evrope, do ugorskog reda zmaja pratimo istorijske događaje. U ugorskom redu zmaja pripadali su i Žigmund Luksemburški, kralj Matija Korvin, knez Lazar, Miloš Obilić, despot Stefan, zmaj Ogini Vuk, Vlad Drakul i drugi. Na promociji je danas govorio istoričar umetnosti profesor dr. Radmilo Petrović.
Upravo je ova priča o da kažem, nosiocu, jer Drakonofor je deo, da kažem, carskog, pre svega ideja rimska, i dosta davno iz rimske vojne istorije. Znači, to je kraljeva garda ili kraljeva, da kažem, šator. On nosi tu zmiju, to je lekovita zmija, ona ima bradu, drakonje i drasena, to je iz Eskulopovog kulta, znači, to je zmija koja leči. Znači, on direktno čuva sa tom zastavom samoga vladara, to je rimskog cara. E sad, ona je, kako tekla istorija, dobijela i neko novo značenje, još interesantniju interpretaciju. Znači, svaki narod posle tog vremena, posle drugog veka naše ere, prihvatajući samog zmaja, dodava mu je nešto iz svoje autentične istorije. Pre svega, on je vojno artikulisan, znači on je deo vojne istorije jednog naroda. Ali je vrlo zanimljivo što, ne bih teo o drugim narodima da govorim, ali kada je knez Lazar, kad se udružio sa Tvrtkom i ušao u neku alijansu sa Ugarskim dvorom protiv jednog lokalnog velikaša Nikole Altomanovića, on je u stvari postao srpski red viteza reda zmaja. To je Živojin dobro rekao. I oni, svi oni, njegove stigme ili štitovi, prvi put je, Bizantija obično nema štitove kao zapad. Znači, nema štit, obeležje viteza, nema tu, ali je, da kažem, ušavši u Ugarsku istoriju i Srbija je dobila to obeležje. Tako da je knez Lazar imao četiri različita štita, njegove vene čelenke, imao je dva grifona, imao je red zmaja i dvoglavog srpskog orla, u stvari koje je despotsko obeležje Bizantije. Znači, to je prvi srpski vladar koji ima na neki način četiri vojnička obeležja, koji su kasnije preuzeo njegov sin despot Stefan Lazarević. Najzanimljiviji je taj štit gotski sa rogovima bika, koji u stvari, to je garda gotska koja je, da kažem, pomogla Konstantinu u bici kod Milijskog mosta, da pobedi Maksencije. Upravo to je ta garda kome je, da kažem, cara Konstantina. I ona u principu uvek aluzija na Konstantina. Znači, neki način i Knez Lazar je naš novi Konstantin i on je imao bitku na Kosovu koja je bila vrlo slična onoj bitci na Milijskom mostu. Ona je, kako da kažem, samo što naša nije bila tako uspešna kao Konstantinova, ali ideja je ista. Znači, borba protiv zakletog neprijatelja, ono, kako da kažem, u jednom biti ili ne biti. Knez Lazar možda nije tu bitku pobedio, ali njegov sin Despot Stefan Lazarević je uspeo da sačuva, da kažem, državu srpsku i da je napredni. I on je konačno ušao u taj red kao jedan ravnopravan, prvo što je bio veliki vitez i veliki i državnik i bogat čovjek, imao je svoje rudnike. On je, da kažem, bio jedan od važnijih, da kažem, učesnika u odbrani Balkana. Kasnije, posle Kosovske bitke, on je čak ušao na Boljas i pokušao da sačuva i Bajazita, je bio oženjen njegovom sestrom, tako da kažem da je i naravno Đorđe Branković je kasnije nastavio tu tradiciju, tako da mi sve do pada, da kažem, teritorije Balkana i Ugarske države 521. posle bitke, da kažem, kada je Sulejman konačno osvojio i Beograd i ovaj prostor, da kažem, ceo Balkan dva veka je bio pod, da kažem, direktnoj vezi Ugarske države i Srpske države, što u stvari se ogleda u tom, znači u ovoj dinastiji Lazarevića, dinastiji Brankovića i kasnijim sinovima.
I dalje govorimo o knjizi Vitezovi Reda Zmaja koja je danas predstavljena u Domu Vojske Srbije. Istoričar profesor dr. Marko Atlagić u svom izlaganju svrnuo se na jedan segment knjige koji govori o društvu braće Hrvatskog Zmaja i o fašističkoj destrukciji Zmaja, jer je Stepinac između ostalih bio počasni član. Ovo društvo je ukinuto posle Drugog svetskog rata da bi se obnovilo 90. godina kada se ideja ustaštva nanovo širila. A knjiga Vitezovi Reda Zmaja otkriva mnogo toga što nismo znali i postiče nas i na nova moguća istraživanja. Autor Živojin Andrejić objavio je 48 naučnih i umetničkih autorskih knjiga i publikacija, kao i preko 200 naučnih radova, a osnivač je Centra za mitološke studije u Srbiji i u Rači. Slušamo njegov kratak osvrt na knjigu.
U našoj svesti nacionalni zmaj je pozitivno biće i u narodu on je materija duga koja posle kiše pije vodu, pa kaže jedan ga zmaj pije vodu tamo. To je ta neka nacionalna mitologija koja je sve opšta, nije samo srpska, slovenska je, zapravo je, moram da kažem, indoevropska. Simbol zmaja, ja sam ga pronašao, da kažem, od Atlantika do Tihog okeana. A ovde sad ne aludiram na nacionalno, nego na tu simboliku jednog opšteg mita koji se bazira na zmaju, koji ide još iz duboke praistorije. I najstariji prilozi koji se mogu videti se nalaze u Kini.
U 2004. Aleksandar Tešić je počeo da piše, a onda su sledile trilogije Kosinga, Sred zmaja i druge. Pa evo, kako je to sve krenulo? Podsjetite nas, jel posle vas došlo je mnogo knjiga s tom temom? Znači, očigledno ste pokrenuli nešto što smo svi zaboravili iz naše istorije.
Pa jeste, evo, ove godine mi slavimo 10 godina od kako je izašao prvi deo trilogije Kosinga, Sred zmaja. Kao što rekao ste, sve je počelo 2004. kad sam počeo da pišem tu trilogiju i trebalo je 4 godine pisanja i istraživanja da bi prvi deo bio objavljen 2008. Pa znate kako, ja sam bio oduševljen samim celom tom našom srpskom mitologijom i od uvek sam voleo istoriju i želeo sam da to promovišem na najbolji mogući način na koji sam ja znao, a to je pisanjem, s obzirom da tada, sada je situacija mnogo bolja, kao što rekao ste, tada je vrlo malo ljudi znalo uopšte za srpsku mitologiju i za sam ovaj red zmaja i za sve to. Tako da sam mi se dosta dugo bavio i vrlo zanimljive stvari, mislim da neću kažem da sam otkrio, to je već bilo zapisano, samo zaboravljeno, jel? I eto, to smo, uspeli smo da ispromovišemo i kao što rekao ste, posle mene, eto, došli su mnogi mladi autori koji su nastavili dalje svojim stilom da to dalje promovišu i ulepšavaju, tako da sve u svemu mnogo je dobro sada. U poslednjih 10 godina je situacija na tom polju bar mnogo bolja.
Nakon ove trilogije vi ste nekako razgranali posle priču, jeste otkrivali stalno neke momente iz istorije, pa su nastale još neke knjige, pa nas podsjetite i na te.
Da, pa posle trilogije Kosinga se nekako je bilo neminovno da nastavim dalje i to je sa Milošem Obilićem, našim najvećim kosovskim junakom. Dok je ova prva trilogija o Kraljeviću Marku, našem najvećem epskom junaku. Tako da druga trilogija o Milošu Obiliću je mnogo obimnija i bila je mnogo zahtevnija, jer ona imala dva aspekta, imala taj mitološki, da kažem, fantaziju tu, a drugi deo, drugi aspekt je bio istorijski, to jest u tih više od 1800 strana je opisana istorija Srpskog carstva posljednjih, ona druga polovina 14. veka, znači ona najzanimljivija, da tako kažem. I tu je bilo također potrebno mnogo istraživanja i, kao što rekao ste, usput sam i nailazio na neke nove podatke, odnosno zaboravljene neke činjenice i postavljao neka pitanja i odgovarao na njih svojim tezama, jer mnogo toga iz naše istorije, pogotovo neke što je vrlo važno, neke bitne ličnosti ili događaj, malo se toga zna, pa čak možda usudio bi se reći da istoričari malo i proizvoljno daju neke odgovore na ta pitanja.
Grešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević, truba, Milena Simović, viola. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić. Koncert za trubu i orkestar: Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bože,
Nemanjići, Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
U kulturnim krugama još jedan izveštaj od danas. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljen je zbornik radova Umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, Istorija, identitet, ugroženost, zaštita, u izdanju SANU. Ovaj zbornik objavljen je kao prateća publikacija prošlogodišnje izložbe održane u galeriji SANU pod gotovo identičnim nazivom. O događaju izveštava Mirjana Boba Stojadinović.
Zbornik tekstova o umetničkom nasleđu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji kontekstualizovan je pitanjima istorije tog područja, identiteta srpskog naroda, ugroženosti i zaštite spomenika kulture najviše vrednosti. Akademik Vladimir S. Kostić, ujedno i predsjednik SANU, akademik Gojko Subotić i akademik Aleksandar Loma ukazali su na dosadašnje napore da se očuvaju zdanja duhovnosti i njihova umetnička blaga na Kosovu i Metohiji. Oni su također ukazali na masovno razaranje srednjovekovnih spomenika neprocenjive vrednosti koje seže u prošlost čak do 17. veka. Dopisni član SANU, Miodrag Marković, koji je koautor zbornika i izložbe, govori o idejnoj osi samog zbornika.
Sama izložba i publikacije koje su je propratile proistekli su iz trajne posvećenosti Srpske akademije nauke i umetnosti izučavanju srpske kulturne baštine na području Kosova i Metohije. Danas, nažalost, postoje posebni razlozi za akademijinu posvećenu srpskoj kulturnoj baštini na Kosmetu, jer je ona ugroženija više nego ikada ranije. Tokom posljednje dve decenije pretrpjela je dva sistematska razaranja, preostalim spomenicima srpske kulture osporava se ili krivotvori identitet, onemogućuje se institucijama Republike Srbije da vrše njihovu konzervatorsku zaštitu i na kraju, sasvim paradoksalno i cinično, strana koja je odgovorna za sve te postupke kandiduje se za članstvo UNESCO, čime bi između ostalo stekla pravo da ona brine o srpskom kulturnom nasljeđu na Kosovu i Metohiji. U navedenim okolnostima bilo je neophodno još jednom podsjetiti našu i inostranu javnost na činjenicu da srpski narod živi na teritoriji Kosova i Metohije više od 1000 godina i da u tim oblastima još od vremena Stefana Nemanje do danas neprekidno neguje raznovrsnu stvaralačku delatnost iz koje je proisteklo izuzetno bogat umetničko nasljeđe. Argumentovano ukazivanje na pomenutu činjenicu koje možda može uvećati šanse da se briga o srpskom kulturnom nasljeđu na Kosmetu poveri institucijama onog naroda koje je to nasljeđe stvorio, jeste jedan od suštinskih ciljeva izbornika radova o kome danas govorimo.
Govoreći o perspektivama svih kapitalnih umetničkih dostignuća u kompleksnom umrežavanju spektra okolnosti, koautor zbornika kao i izložbe, profesor dr. Dragan Vojvodić, objašnjava.
A uništavanje i otuđivanje baštine nema za posljedicu samokrnjenje i siromašenje istorije. Ono pre ili kasnije dovodi do stešnjavanja savremenih kulturnih ambijenata i jalovljenja životvornog substrata nasljeđa kao izvorišta novih stvaralačkih impulsa.
Dragan Vojvodić detaljnije govori o strukturi zbornika.
Struktura publikacije je takva da bi moglo da odgovori onom našem osnovnom zahtevu koji smo imali kada smo počeli da je stvaramo. A to je da kontekstualizuje čitav niz pitanja koji se tiču tog nasljeđa. Znači, da pokažu, ajde kažemo, neki istorijski okvir u kojem ono nastaje, da predstave njenu istoriju njenog stvaranja, zatim da ukažu na povesnicu njenog stradanja i na sve ono što se sa strane istorije konzervatorsko-restoratorskih poduhvata radilo u proteklim vremenima. Naravno, knjiga, postavljajući i kontekstualizujući sva ta pitanja koja se tiču nasljeđa na jedan tako širok način, nimala zadatak da da odgovore na to kako treba formulisati neku vrlo konkretnu politiku njenog očuvanja. Ono je upravo trebalo da pomogne stvaranju osnova za osmišljavanje jedne takve politike, ali pre svega bila je ideja da postanemo jasni koji je značaj tog nasljeđa, jer on je ključan za kulturnu istoriju čitavog srpskog naroda. Ne sa nekim spomenicima koji su u jednom delu, pa taj jedan deo više nije tu ili je tu. Ne, to su spomenici koji nastaju u najznačajnijim i najvišim civilizacijskim uzletima srpskog društva uopšte i srpskog naroda uopšte, najviše što smo mi uopšte stvorili. A da bi se došlo do njih, bila je potrebna jedna geneza, jedna istorija stvaranja, znači to je baština koja je za nas, ajde kažemo, sudbinski važna, a s druge strane veoma ugrožena. Borba za njeno čuvanje neće biti laka, bit će dugotrajna, u njoj ne može učestvovati jedan segment društva, mora učestvovati čitavo društvo, i politika, i nauka, i ovi kao novinari, svi oni koji osjećaju potrebu da jedno, ajde kažemo, civilizovano, prosvećeno društvo, kroz brigu o svemu onome što su njeni temelji, očuva sebe za budućnost i da očuva sebi budućnost. Here tonight, all these rows of roads,
poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
I upravo reklama koju ste čuli je uvod i u izveštaj Ustanove kulture Parobrod, održane konferencije za novinare povodom predstojeće manifestacije Noć muzeja. Konferenciju je pratila Mira Knežević.
Slaveći značajne istorijske, ali i one intimne lične pobede, 15. Noć muzeja dočekuje 19. maja posetioce širom Beograda na 56 lokacija uz veoma inspirativne priče objedinjene ovogodišnjom temom Pobede i pobednici. Od 17 časova do 1 sat iza ponoći ceo grad će plesati u ritmu kulture, muzeji, galerije, brojne ustanove kulture, otvorit će svoja vrata po 15. put u jubilarnoj Noći muzeja i dočekati, očekuje se, sve brojnije posetioce na više od 56 lokacija u našem gradu. I među njima je i Muzej Jugoslavenske kinoteke. O programu govori direktor Marijan Vujović.
Pobeda ljubavi Milena i Dragan, to je naziv ovogodišnje izložbe, odnosno glavnog dela, legat Milene Dravić i Dragan Nikolića, koji je pre neki dan otvoren, ali više iz tehničkih razloga, zato što gospođa Dravić nije mogla da prisustvuje veoma kasnije, ali zapravo prvi pravi susret sa publikom će imati u okviru Noći muzeja. Pored velikog broja nagrada, i moram da kažem, to je samo deo nagrada koje su oni dobili, pošto je bilo, morali bi mnogo više prostora još da izdvojimo, da bi uspeli da postavimo sve, baš sva priznanja koje su dobili, ali ovde je izbor najznačajnijih nagrada. Tu je i haljina koju je Milena Dravić nosila kada je primila povelju za najbolju sporednu žensku ulogu 1980. godine na Kanskom festivalu. Tu su brojni lični predmeti koji su pripadali njoj, Draganu Nikoliću, i koji verujem da će posetiocima dati još jedan možda topliji uvid u njihove živote i u ono što su oni navikli, naravno, da ih vide na velikom ekranu ili na ekranima televizijskih prilika, ali svakako to je još jedan dodatak, verovatno, utisku koji oni imaju. Pored ovog legata koji je glavni deo ovogodišnje izložbe za Noć muzeja, publika će imati prilike da vidi i potpuno nove postavke kada su u pitanju legati Ljubiše Samardžića, Ružice Sokić, Pavla Vujsića i naravno isto Karla Maldena sa još nekim predmetima koji do sada nisu bili izloženi, tako da verujem da će imati priliku da se upozna ili podsjeti svih ovih velikana srpske, jugoslovenske i svetske glume. I takođe ostavili smo jedan deo izložbe koja je bila posvećena Svetislavu Ivanu Petroviću, možda i najpoznatijem glumcu sa ovih prostora u Evropi i svetu, koji je bio potpuno nepoznat kod nas, tako da smo hteli, prošlu godinu smo posvetili njemu i hteli smo i ove godine da ostavimo deo izložbe i da iskoristimo baš priliku koju Noć muzeja nudi, a to je zaista iz neverovatno veliki broj posetioca koji možda tokom godine ne dođu da pogledaju filmove koje mi svakodnevno prikazujemo, ali dođu ovom prilikom i zaista verujem da će uživati u prilici da upoznaju i neke naše glumce o kojima nisu znali.
Program Kuće legata predstavio je direktor Filip Runčić.
Dakle, Kuće legata učestvuje na ovoj jubilarnoj Noći muzeja sa dva programa, odnosno sa dve lokacije. Dakle, naša galerija Knez Mihajlović 46, gde je u toku izložba retrospektivna skulptura Olgi Jančić, koja je inače otvorena 27. aprila. Međutim, naravno, za Noć muzeja smo spremili nešto ekskluzivno samo za tu noć. A za naše najmlađe sugrađane smislili smo radionicu vajanje neobičnih oblika. To je već tradicionalno legat radionice u saradnji sa našom dragim koleginicom Nenom Skoko. Drugi program se odvija u legatu Petra Lubarde. Tamo je naravno stalna postavka dela Petra Lubarde, njegovih slika, upotpunjena sa 11 slika iz kolekcije Target, koja je međuvremenu postala vlasništvo Galerije Matice Srpske, i naravno to je nešto što poziva posetioce da dođu da vide, zato što će ta izložba trajati do kraja maja.
Ovom prilikom pomenut ćemo samo još nekoliko kulturnih institucija koje ćete moći u ovoj noći muzeja da posjetite. Beli tvor, Muzej Nikole Tesle, Galeriju Ulusa, zatim umetnički paviljon Cveta Zuzorić, a ostale pronađite na njihovom sajtu. Tako je preporučeno i tako je završena današnja konferencija za novinare. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my goal. We're not complaining, it's just I'm saying. I can't remember his name. I'm feeling stressed out, I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. Sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing the buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. Am I numb or going insane? I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. Gotta be a better way. Gotta be a better way.
Emisija Kulturni krugovi povodom Dana Evrope Niški simfonijski orkestar gostovao je u Bugarskoj i predstavljao je Niš i Srbiju na svečanom koncertu u Sofiji. Tim povodom smo pozvali Niš i koleginicu Biljanu Mijalković da nam kaže utiske sa ovog koncerta. Kako je sve to prošlo? Dobar dan.
Dobar dan. Nastupili su u sali simfonijskog orkestra Bugarske sa simfonijetom. To je jedan od orkestara jer Bugarska ima, odnosno glavni grad, više orkestara. Tu je bio i hor Sofijske filharmonije. Izveli su 9. Beethovenovu simfoniju i Odu radosti iz finalnog stava ove simfonije, koja je i himna Evropske unije. Dirigovao je Svilen Simonov, on je bugarski dirigent koji već dugo sarađuje sa našim simfonijskim orkestrom, i izvođenje koje je veoma zahtevno i za muzičare i za dirigente bilo je veoma kvalitetno, što je publika nagradila gromkim aplauzom. Sinoć u Sofiji razgovaralo se i o nastavku saradnje, kao i o zajedničkim projektima u kulturi, s obzirom da je Bugarska već 10 godina članica Evropske unije. Inače, od 1. januara je za sve ovo vreme prvi put predsedavajući Saveta unije, tako da verovatno ovi projekti mogu da budu realizovani u okviru prekogranične saradnje. Uskoro treba očekivati njihove nove nastupe, ali i nastupe u drugim evropskim gradovima. Moguće je i da i jedan i drugi orkestar preko Evropske unije nabave nove instrumente koji nedostaju i niškim i sofijskim muzičarima.
Znači, sve u svemu lepo je proteklo i fino je što se saradnja nastavlja između Sofije i Niša ili Bugarske i Srbije. Ove utiske sa koncerta nam je prenela Biljana Mijalković. Morning.
with a smile on my face, I threw out those stones that stood in my way, and I put on a new pair of high walking shoes. I woke up this morning laughing the blues. I woke up laughing the blues. And when the talking on the TV tells me I should be scared,
puno smo zabeležili za danas 10. maj u emisiji Kulturni krugovi. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Sledi emisija Maske, koja je posvećena pozorišnoj umetnosti, koju danas uređuje i vodi Mira Knežević. With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues, 'cause I got nothing to lose. And if the darkness brings the thunder, smile.